რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რათანაია უძღვები. საქართველოს რეგიონების უმრავლესობაში კორონავირუსის შემთხვევები მატულობს.
რუხის კლინიკაში 15-ის მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე.
ყველა მასწავლებელი არის გადაყვანილი თვითიზოლაციაში.
რამდენად ხშირად და დეტალურად იკვლევენ აჭარის მეწყურ ზონებს?
სახელმწიფო რატო ამიზრუნველ ყოფს გეოლოგიურ საფუძვლიან კვლევას?
ვიცი რომ არსებობს ეს რისკები, სხვა არის ადგილები სადაც აი მითითებული აქვს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესპანეთი გახდა ევროკავშირის პირველი ქვეყანა, სადაც კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა. კოვიდ ინფექციის შემთხვევების რაოდენობა მილიონს გადააჭარბა კიდევ ერთ ქვეყანაში, არგენტინაში. ეპიდემიის გავრცელების მასშტაბით ესპანეთი და არგენტინა მეხუთე და მეექვსე ადგილზე არიან. პირველ ხუთეულში რჩებიან შეერთებული შტატები, ინდოეთი, უკაცრავად ოთხეულში რჩებიან შეერთებული შტატები, ინდოეთი, ბრაზილია და რუსეთი. მსოფლიოში კორონავირუსით უკვე დაინფიცირდა 40.500.000-ზე მეტი ადამიანი, გარდაცვლილია 1.200.000-ზე მეტი. დღეს დილით ცნობილი გახდა, რომ გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით კიდევ 1.194 ადამიანი დაინფიცირდა, რაც ეპიდემიის პერიოდში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დღეღამის განმავლობაში გარდაიცვალა კორონავირუსით ინფიცირებული 15 პაციენტი, მათგან ყველაზე ახალგაზრდა 40 წლის ქალი, რომელსაც თამდევი დაავადებები ჰქონდა, ასევე ერთი პაციენტი, რომელიც გადმოყვანილი იყო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან. 15 ლეტალური შედეგი ეპიდემიის პერიოდში 24 საათის განმავლობაში გარდაცვალების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ მედიას აცნობა, რომ 1.194 ახალი შემთხვევიდან 60 უკავშირდება სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა ინფიცირებას. როგორც გამყრელიძემ თქვა, ექიმები პირველ ხაზზე არიან კორონავირუსთან ბრძოლის პროცესში, შესაბამისად ყველაზე მოწყვლადი ფენა, ამიტომ ინფიცირების შემთხვევების ზრდა გასაკვირი არ არის.
კონდა ჩვენ ეს შემთხვევები თუ ახსოვთ გაზაფხულზე, როდესაც სასწრაფოების თანამშრომლები დაინფიცირდა ბოლნიში და ხდება ჩანაცვლება სხვადასხვა რეგიონებით ამ დროს და გარკვეული რეზერვები რა თქმა უნდა არსებობს. ამავე დროს ჩვენ სასწრაფოს თანამშრომლები გადაყვანილი გვაყვავს სხვა რეჟიმზე ტესტირების, რომ კონტაქტები რაც შეიძლება მალე ისევ დაუბრუნდნენ თავის სამუშაო ადგილს. ეს არის ზოგჯერ 48, ზოგჯერ 72 საათიანი მუდმივი ტესტირება.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რაც შეეხება 24 საათში ინფიცირებულ სამედიცინო პერსონალის 60 წარმომადგენელს, ცნობილია, რომ მათგან 13 ახალქალაქის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომელია, როგორც ექიმები, ასევე ექთნები და ამდენივე ახალციხის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმები და ექთნები. ექიმების და ზოგადად სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა ინფიცირების პრობლემაზე დეტალურ სტატიას თქვენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს მთავრობამ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას არაპირებს, მაგრამ უკვე დადგენილი წესები თუ დაცული არ იქნება, ქვეყანა სხვა რეალობის წინაშე აღმოჩნდება.
არ ვაპირებთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით მკაცრი შეზღუდვების დაწესებას, იმიტომ რომ ამას უბრალოდ ვეღარ გაუძლებს ქვეყნის ეკონომიკა. ამიტომ გთხოვთ კიდევ ერთხელ, მოვითხოვთ, მოგიწოდებთ, არ ვიცი, გემუდარებით, რაც გინდათ ის დავარქვათ ამას, წესები დავიცვათ მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ეკონომიკის აღდგენის მიზანი გამოძრავებს მართვისა და ადაპტაციის პროცესში და ეს მიზანი მიიღწევა ორი გზაა, ამაზე გუშინ ექიმებმაც ისაუბრეს, ეპიდემიოლოგებმაც ისაუბრეს, ან უნდა ქვეყანა სრულად ჩავკეტოთ, ან უნდა დავიცვათ წესები.
განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშულმა უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. როგორც მან თქვა, საუბარია ელემენტარული წესების დაცვაზე, რათა ქვეყანას სხვა რეალობის წინაშე არ დადგესო. ეს წესებია პირბადის გამოყენება როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეებში, დისტანციის და ჰიგიენის დაცვა და ხალხმრავალ შეკრებებზე უარის თქმა. მეზრუშვილის განცხადებით, დღეს სახელმწიფოს აქვს რესურსები, საუბარია როგორც ექიმებზე, ისე საწოლების ფონდზე, თუმცა ეს ყველაფერი ამოუწურავი არ არის, ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს მაქსიმალურად დაიცვან წესები, განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა. დღესვე უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რესტორნები 22 საათამდე იმუშავებენ ცხეთაშიც. ეპიდ სიტუაციის მკვეთრად გაუარესების გამო 25 სექტემბრიდან რესტორნები ღამის 10 საათზე იკეტება აჭარაში, 16 სექტემბრიდან კი ასეთივე შეზღუდვა მოქმედებს თბილისსა და იმერეთის რეგიონში. მას შემდეგ, რაც თბილისში ამოქმედა მსგავსი შეზღუდვა, არაერთი ცნობა ვრცელდება იმის თაობაზე, რომ თბილისიდან ხალხმრავალმა შეკრებებმა გადაინაცვლა სწორედ ცხეთის რესტორნებში. ბიზნეს კომპანიები საქართველოს მთავრობისგან საშეღავათო პერიოდის კიდევ 6 თვით გაზრდას ითხოვენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წევრებთან ბიზნესმენების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტმა სოსო ფხაკაძემ, როგორც მან თქვა, ეს ერთ დღეში გადასაწყვეტი საკითხი არ არის და მუშაობა სჭირდება. კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეღავათების გამო ბიზნეს კომპანიები, რომლებსაც დასაქმებული ყავთ 1500 ლარამდე ანაზღაურების მქონე პირები, აღარ იხდიდნენ ბიუჯეტში საშემოსავლო გადასახადს ყოველ 750 ლარზე. შესაბამისად, თითოეულ დასაქმებულს კომპანია წინა პერიოდთან შედარებით 150 ლარიან შეღავათს ნახულობდა თითოეული კომპანია. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული კიბერთავდასხმების გამო ბრალი წაუყენა რუსეთის სამხედრო დაზვერვის 6 ოფიცერს. გამოძიების თანახმად, რუსეთის გენერალური შტაბის მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს თანამშრომლების და მათი თანამზრახველების მიერ განხორციელებული კიბერთავდასხმები მიზნად ისახავდა დესტაბილიზაციის ან შურისძიებისკენ რუსეთის მთავრობის მიერ მიმართული ძალისხმევის მხარდაჭერას და მილიარდობით დოლარის ზარალი გამოიწვია. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო რუსეთის სამხედრო დაზვერვის თანამშრომლებს ადანაშაულებს საქართველოსა და უკრაინაში დესტაბილიზაციისკენ მიმართულ ქმედებებში საფრანგეთის პრეზიდენტის 2017 წლის არჩევნების დროს ემანუელ მაკრონის საარჩევნო შტაბის თანამშრომლების კომპიუტერებსა და 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიადის კომპიუტერულ სისტემაში, შეღწევაში და კიბერთავდასხმებში საერთაშორისო და ბრიტანულ ორგანიზაციებზე, რომლებიც რუსეთის და დიდი ბრიტანეთის ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალის მოწამვლის ფაქტს იძიებდნენ. საქართველოს შემთხვევაში საუბარია სახელმწიფო დაწესებულებების და მედია ორგანიზაციების ვებსაიტებსა და სერვერებზე 2019 წლის ოქტომბერში განხორციელებულ კიბერთავდასხმაზე, რომლის გამოც საქართველომ რუსეთი ოფიციალურად დაადანაშაულა 2020 წლის თებერვალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის 1194 ბოლო შემთხვევიდან უმრავლესობა 425 თბილისში დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდში პირველად შემთხვევების რიცხვით იმერეთის რეგიონმა გაუსწრო აჭარას. იმერეთში 372 ახალი შემთხვევაა დადასტურებული, ხოლო აჭარაში 193. საქართველოს სხვა რეგიონებში მეტნაკლებად შეინიშნება მატება, თუმცა ინფიცირების შემთხვევების მატება მაგალითად ისეთ რეგიონში, როგორიც კახეთია. კახეთი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ინარჩუნებდა ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსს. რა ვითარება იქ ამჟამად, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში, რომელიც საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევების გამოვლენიდან თითქმის 6 თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებული მწვანე ზონის სტატუსს ინარჩუნებდა, ეპიდ სიტუაცია ყოველდღიურად რთულდება. ბოლო 48 საათის განმავლობაში COVID-19 50-მდე ადამიანს დაუდასტურდა. ინფექცია კახეთის 8 მუნიციპალიტეტშია გავრცელებული. ყველაზე მეტი 45 შემთხვევა თელავშია, ყველაზე ნაკლები 1 შემთხვევა საგარეჯოში. ეპიდ სიტუაციის გართულების გამო რეგიონში უკვე რიგით მეოთხე საჯარო სკოლა დაიკეტა. სწავლება დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა ერეკლე მეორის სახელობის თელავის პირველ საჯარო სკოლაში. აქ ვირუსი სამ მასწავლებელს აქვს დადასტურებული. კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა ირაკლი შიოშვილმა გვითხრა, რომ კორონავირუსზე ტესტირება ყველა პედაგოგს ჩაუტარდება.
ყველა მასწავლებელი არის გადაყვანილი თვითიზოლაციაში და მიმდინარეობს ეპიდკვლევა.
მნიშვნელოვნად გაზრდილი სტატისტიკის გამო კახეთის საჯარო სკოლებში მოსწავლეთა რაოდენობა შემცირდა. ამას ამბობენ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენლები. თელავის განყოფილების უფროსის ლევან ბრელაშვილის თქმით, სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის განმავლობაში თუ მოსწავლეთა დასწრების მაჩვენებელი 80% იყო, ახლა მუნიციპალიტეტის სკოლებში
50%-ზე მეტია მოსწავლეთა დასწრება. ეს გამოწვეულია იმის გამო, რომ აჟიოტაჟი ატყდა აი ამ COVID ინფექციასთან დაკავშირებით. რამოდენიმე სატელევიზიო თუ პრესამ გაავრცელა სავარაუდოდ ინფორმაცია, თითქოს სკოლის მოსწავლეებს დაუდასტურდათ კოვიდი და აი ამის გამო მშობლებმა ალბათ გადაწყვიტეს, რომ თავი დაეზღვიათ.
გასული ორი დღის განმავლობაში COVID-19 შემთხვევები კახეთის რამდენიმე კერძო და საჯარო დაწესებულებაში გამოვლინდა. ვირუსი დაუდგინდა გურჯაანის სამშობიარო სახლის ექიმსაც. გურჯაანის ჯეო ჰოსპიტალის კლინიკის ხელმძღვანელის გელა ორველაშვილის განცხადებით 55 წლის ექიმის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მას თბილისის ერთ-ერთ COVID მიმღებ ცენტრში მკურნალობენ.
როგორც დაწესებულების თანამშრომელს 14 დღეში ერთ უტარდებათ გეგმიური კვლევა. მას დაუდასტურდა ერთ-ერთ კვლევაზე COVID ინფექცია და გადაეცა ეპიდემიოლოგიურ სამსახურს შემდგომი რეაგირებისთვის. იმ თანამშრომლებს, რომელთანაც ერთად მორიგეობდა 5 დღის წინ, ის სამივე თანამშრომელი ამჟამად იმყოფება თვითიზოლაციაში. მათაც ჩაუტარდებათ გარკვეული დროის შემდეგ შესაბამისი ტესტირება და იმის დამეხედვით მიმშველებთ.
რეგიონში ეპიციტუაციის გართულების გამო კახეთის 4 მუნიციპალიტეტში სამხატრო და ქორეოგრაფიულმა სკოლებმა, მუსიკალურმა წრეებმა და სპორტულმა გუნდებმა მუშაობა შეწყვიტეს. რეგულაცია გურჯაანის, თელავის, სიღნაღის და ყვარლის მუნიციპალიტეტებს ეხება. გონდორის სწავლებების შეწყვეტის გადაწყვეტილება ეპიდემიოლოგებმა საკოორდინაციო შტაბთან შეთანხმებით მიიღეს. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი შიოშვილის განცხადებით ჯერჯერობით უცნობია, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს აკრძალვა. აღსანიშნავია, რომ უკვე ორი კვირაა კახეთში მომუშავე მედიის წარმომადგენლებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეგიონის წარმომადგენლობა კორონავირუსთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ აწვდის. სამსახურის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არსებული ეპიციტუაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას ამიერიდან მთავრობასთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო მოახდენს.
გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა კახეთში არსებულ ეპიდვითარებაზე. მე აქვე გეტყვით, რომ თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოშიც ყოველდღიური ბრიფინგები დღეიდან უკვე გაუქმდა და ყველა ინფორმაციას სწორედ საკოორდინაციო საბჭოს მეშვეობით მიიღებს მედია და შესაბამისად საზოგადოება. ეგრეთ წოდებული წერტილოვანი შეზღუდვები კორონავირუსის გავრცელების გამო შეეხო სამეგრელოს რეგიონსაც. იქ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე ახლა თამარ ზანთ რაია მოგიყვებათ.
ბოლო 24 საათში სამეგრელოს მასშტაბით ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიაში 279 პირის ბიოლოგიური ნიმუში გამოიკვლიეს. კორონავირუსი 68-ს დაუდასტურდა. ეს 10 დაღემატება წინა დღის მონაცემებს. რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის ინფორმაციით აქედან ყველაზე მეტი 29 შემთხვევა ზუგდიდში დადასტურდა. მათგან 10 ადრე გამოვლენილი შემთხვევების კონტაქტებია. 29 ცხელებით და სხვადასხვა სიმპტომებით სამედიცინო დაწესებულებებში თავად მივიდა. რაც შეეხება სხვა მუნიციპალიტეტებს,
ფოცსა და ჩხოროწყუში 7-7 მოქალაქეს დაუდასტურდა COVID ინფექცია. 5 მოქალაქეს დაუდასტურდა ხობის მუნიციპალიტეტში, 4 მოქალაქეს სენაკის მუნიციპალიტეტში, 4 მოქალაქეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, 1 მოქალაქეს მარტვილის მუნიციპალიტეტში. ასევე 1 მოქალაქეს დაუდასტურდა საკარანტინო სივრცეში COVID ინფექცია. საკარანტინო სივრცეში დღეის მდგომარეობით რჩება 222 მოქალაქე. რუხის კლინიკაში რჩება 115 პაციენტი, რომელთაგან 15-ის მდგომარეობა არის შედარებით მძიმე, ხოლო 4-ის COVID კლინიკაში კურნალობს 33 მოქალაქე.
განაცხადა სამეგრელოს ემუზვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა მალხას თორიამ. კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით გარდაცვლილ 15 მოქალაქის შორის ერთ-ერთი ხობის მუნიციპალიტეტის მცხოვრები 87 წლის ქალია, რომელიც მცხეთის COVID კლინიკაში მკურნალობდა.
იყო დაავადებული სხვადასხვა ხამდევი დაავადებებით და სამწუხაროდ გარდაიცვალა.
დღეს კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის გადაწყვეტილება მიიღო ზუგდიდის პირველმა საჯარო სკოლამ. მანამდე რეგიონის მასშტაბით 4 სკოლა მუშაობდა ამ რეჟიმში. პირველი საჯარო სკოლის დირექტორის ნინო გოგინავას განცხადებით, COVID ინფექცია დაუდასტურდა ერთ მოსწავლეს და ერთ მასწავლებელს. მისივე ინფორმაციით, ინფიცირების შემდეგ ამ ადამიანებს სკოლასთან კონტაქტი არ ჰქონიათ, შესაბამისად თვითიზოლაციაში არავინ გადასულა. დირექტორის თქმით, ინფიცირებულია დაწყებითი კლასის მოსწავლე, რომელიც მშობლისგან დაინფიცირდა. მასწავლებელი კი მეზობლისგან, რომელთანაც კონტაქტი გასულ პარასკევს ჰქონდა.
12 დღის მერე, რა თქმა უნდა, განათლების სამინისტროდან გვექსება რეკომენდაცია დაბრუნება თუ არა მაღალი კლასში, თუ არა დაწყებითი კლასში დაბრუნება.
ზუგდიდის ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ კლასტერად ბაზრის შემთხვევა ითვლება. კვირას 18 ოქტომბერს 33 მოვაჭრეს დაუდასტურდა კორონავირუსი, თითქმის ყველას, ვინც ამ განყოფილებაში მუშაობდა. დღეს დადასტურებული 10 ახალი ფაქტიც ამ კლასტერს უკავშირდება. ინფიცირებული მოვაჭრეების შემთხვევების მდგომარეობა დღეს დამაკმაყოფილებელია. დაკეტილია ბაზრისის განყოფილება, სადაც ინფიცირებულები მუშაობდნენ, ჩატარდა დეზინფექციაც. მოვაჭრე ქალებში ინფექციის გავრცელება ერთ-ერთის ოჯახის წევრს უკავშირდება, რაც რეკომენდაციების უგულებელყოფის გამო სწრაფად გავრცელდა. მიუხედავად შემთხვევების ყოველდღიური მატებისა, ინფექციონისტების მოლოდინისა, რომ ნოემბერში გაცილებით რთული იქნება ვითარება, მოქალაქეების ნაწილი რეკომენდაციებს სათანადოდ არც ახლა იცავს. ხალხმრავალ ადგილებში ხშირია შემთხვევები, როცა პირბადე მხოლოდ ფორმალურად, არასწორად უკეთიათ. ზოგიერთი ამ სამედიცინო ატრიბუტით მხოლოდ პოლიციის დანახვაზე აღიჭურვება. მათ დღეს კიდევ ერთხელ მიმართა რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა და კორონავირუსის წინააღმდეგ სამი ძირითადი პირობის: პირბადის სწორად მოხმარება, სოციალური დისტანციის და ჰიგიენური ნორმების დაცვა სთხოვა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქტომბრის დასაწყისში მაღალმთიან აჭარაში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ, როცა მეწყერმა 5 ადამიანის, მათ შორის ერთი ოჯახის 3 წევრის სიცოცხლე იმსხვერპლა, რეგიონის მეწყერ საშიშ ზონებში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ტერიტორიების გეოლოგიური კვლევა. აჭარაში საკმაოდ ბევრი მეწყერ საშიში ადგილია და ასეთი ადგილების რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოწოლილი მეწყრის შემდეგ. ვინ და რა სიხშირით ამოწმებს ამ ტერიტორიებს და როგორია მაგალითად განსახლების პროცედურა საშიში ადგილებიდან, ამის შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოჯოში 1 ოქტომბერს სტიქიის დროს დახუპულების ოჯახის წევრები ხელვაჩაურის მერისა და გეოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვენ. სტიქიის შედეგად ჩამოწოლილი მეწყრის დროს 5 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ერთი ოჯახის წევრია, რომელთა სახლი მეწყერმა ხევში ჩაიტანა და მიწის ქვეშ მოაქცია. დაღუპული თედორაძეების ნათესავები აცხადებენ, რომ ოჯახმა ტრაგედიამდე რამდენჯერ მე მიმართა ხელვაჩაურის მერიას, თუმცა უშედეგოდ.
საერთოდ სახელმწიფო რატო არ უზრუნველყოფს გეოლოგიური კვლევას, საფუძვლიან კვლევას, რომლებიც დღეების და წლების განმავლობაში დააკვირდება ოჯახებს? ვინღებულობს პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე?
თავის მხრივ ხელვაჩაურის მერიაში ამბობენ, რომ თედორაძეების განცხადება მუნიციპალიტეტში ვერ მოიციეს, რის საფუძველზეც გეოლოგიური კვლევა სტიქიამდე უნდა ჩატარებულიყო. ჰქონდა თუ არა ადგილი უპასუხისგებლობას მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ამ კითხვაზე გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი, რომელიც სტიქიური მოვლენების შემდეგ დაიწყო. სოფელ ჯოჯოში დაღუპულებს მაშველები 2 დღის განმავლობაში ეძებდნენ. შემთხვევის ადგილზე მყოფმა ხელვაჩაურის მერის მოადგილემ არჩილ არამიძე მაშინ თქვა, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი რეაგირებას მაშინ ახდენს, თუ სოფლიდან ოჯახები დახმარებას ითხოვენ და ოფიციალური წერილით მიმართავენ მუნიციპალიტეტის მერიას. ისევე თქმით დაღუპული თედორაძეების ოჯახის მიერ დაწერილი ასეთი მოთხოვნა ვერ მოიწიეს. მისივე განმარტებით სისტემა ასე მუშაობს. გეოლოგები ადგილზე მოსახლეს ოფიციალური მიმართვის შემდეგ სწავლობენ და ადგენენ ოჯახს. განსახლება სჭირდება თუ იმ ფერდის გამაგრება, სადაც საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს.
გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე თუ უწერია, რომ სავალდებულოა და გადაუდებელია, ამ შემთხვევაში ვახდენთ რეაგირებას. მეცხრულია მთლიანად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტზე. 3000-მდე განცხადება ფერსამაქს. ეტაპობრივად კეთდება გეოლოგიური დასკვნებიდან გამომდინარე.
თუმცა მეწყერსაში ზონებში გეოლოგიურ კვლევებს ადგილობრივი გეოლოგიური სამსახური მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერებით აკეთებს, რომელიც ზედაპირულ გეოლოგიურ კვლევად ითვლება. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. ადგილობრივი გეოლოგიური სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი, დღეს კი დამოუკიდებელი გეოლოგი ტარიელ ტუსკიაკი ამბობს, რომ სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევებისთვის რეგიონს არც შესაბამისი ტექნიკა და არც აღჭურვილობა გააჩნია. საჭიროების შემთხვევაში კი ადგილობრივი სპეციალისტები ადგილზე გადიან და მხოლოდ ვიზუალური დათვალიერებით აფასებენ რისკებს.
რომ არ მივიდნენ და შეამოწმონ, მაგიც არ გამოდის, მაგრამ ყველა ოჯახს მაინც ვერ შეამოწმებს. დეტალური კვლევა ყველა ოჯახზე გამორიცხულია, ამდენი მობილიზაცია და ამდენი ტექნიკა, ნამდვილად აჭარაში არა, საქართველოში არა. მთელ საქართველოში ასეთი მეთოდით ხდება შესწავლა, მთელი საქართველოს მასშტაბით. მასე ყველა ოჯახების და დეტალური კვლევა არასდროს არ ჩატარებულა. რაღაც უბნებს გამოყოფდნენ, მეწყურულ უბნებს და მაგ დღესაც ხდება. ტერიტორიები რაღაც რომელიც მეწყურულია ხდება მათი შესწავლა, მაგრამ დეტალური კვლევა მაგ ძალიან დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ფიზიკურად თუ არ არის რაღაც გამოყოფილი ან გამგეობის მიერ ან მთავრობის მიერ რომ ჩატარდეს დეტალური კვლევა, ეს საქართველოს მასშტაბით ყველგან ტარდება ვიზუალური შემოწმება. ცეტი უბნები ძალიან სხვერპლი რომ მოყვება და რაღაცა მერე ხდება მათი დეტალური შესწავლა.
დეტალური გეოლოგიური შესწავლა მაღალმთიანი აჭარის რამდენიმე სოფელში მოითხოვეს ხელვაჩაურში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ მალევე. ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების სოფლებში ბუთურაული და წაბლანა ადგილობრივებმა საპროტესტო აქციებიც კი გამართეს. დამეწყრილი სოფლების გეოლოგიური შესწავლა და სასწრაფო განსახლება მოითხოვეს.
ხომ ხედავთ ხელვეჩაურზე რა იქნა. დაუდევრობის გამო ერთი ოჯახი დაიღუპა. აი ისეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით ჩვენც. გვეშინია ხო? რომ უცბად მიწა არ წამოვიდეს და არ წაგვიღოს. საქიმ ხელმანი და ხეთქილებია ასე რომ გეაროთ. აგი რომ დაეხანება ჩვენა საცავად მირი. თაულიანობა რომ არის ძალიან საშიშია. ნახავი ქჩასკდება, ნახავი ქჩავარდება, ფეხითაც ვერ გეარ.
ერთი კვირა წვიმები რომ გაგძელდეს მთლიანად შეიძლება სოფელი წალეკოს. საშიშროება მოგველის ნაღდა. ჩაცმული დახურული წევართ, წამოწოლილი ვართ ლოგინებზე, რომ უცბად რამე არ მოხდეს.
აცხადებდნენ სოფელ ბუთურაულის მაცხოვრებლები, საიდანაც ოჯახების ნაწილი განსახლებულია. დარჩენილი 70-მდე ოჯახი კი განსახლების მოლოდინშია. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ სოფელში რისკის ქვეშ მყოფი ყველა ოჯახი დააკმაყოფილეს, ნაწილს 25,000 ლარად საცხოვრებელი შეუძინეს, ნაწილი კი სოციალურ სახლებში შეასახლეს. საჭიროებს თუ არა დარჩენილი ოჯახები განსახლებას, ეს გეოლოგების შესწავლის შემდეგ უნდა დადგინდეს. ესო გვეუბნება აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე. მისივე განმარტებით ადგილობრივი გეოლოგიური სამსახურის გარდა ზემომთიანი აჭარის დამეწყრილ სოფლებს თბილისიდან ჩამოსული სპეციალისტები სწავლობენ. თუ გეოლოგების დასკვნით ოჯახი საცხოვრებელი კარმიდამო მეწყერსაში ზონაში აღმოჩნდა, ეს ოჯახი სპეციალურ ბაზაში რეგისტრირდება ბენეფიციარად. განსახლების პროგრამის რიგში დგება და მომავალში საცხოვრისით კმაყოფილდება. თუ ამავე კვლევები დადგინდა, რომ საცხოვრებელი ადგილი გამაგრება საჭიროებს, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხით ფერცამაგრი სამუშაოები ხორციელდებაო, ამბობს რამაზ ჯინჭარაძე.
გეოლოგიური დასკვნაში უნდა ეწეროს, რომ საცხოვრებელი სახლი არის მეწყლის შედეგად დაზიანებული და ექვემდებარება განსახლებას. ერთადერთი ყველაზე რაც არის გამოსავალი, უნდა იყოს პრევენციული ზომები გაკეთებული, რაც გეოლოგიები იძლევიან დასკვნას, იქ ფერცამაგრი სამუშაოები და სხვადასხვა სამუშაოებია ჩასატარებელი და პირველ რიგში საჭირო არის პრევენცია. მე ვიცი, რომ არსებობს ეს რისკების ქვა, არის ადგილები, სადაც აი მითითებული აქვთ, ეს ექნება გარემოს ეროვნულ სააგენტოს. საქართველოს. ჩვენთან არის, როცა აი ჩვენი ადგილობრივი გეოლოგები ვერწერენ თქვათ რაღაც დოზით გეოლოგიას, უკვე გარემოს ეროვნულ სააგენტოს თქვათ, ისინი ჩამოდიან და ისინი დამატებით კვლევებს აკეთებენ.
რამაზ ჯინჭარაძის თქმითვე, გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგებს აქვთ რისკების რუკა, რომელზეც ზემომთიანი აჭარის მეწყერსაშიში ზონებია აღნიშნული, თუმცა მისივე თქმით ამ რუკაზე არ ყოფილა მონიშნული სოფელი ჯოჭო, სადაც სტიქიის დროს ტრაგედია მოხდა. ამავე სტიქიის დროს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში 200-ზე მეტი მეწყრის ახალი კერა გაჩნდა, რომელიც მანამდე სარისკო ზონად არ იყო მიჩნეული. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე კი ამბობს, რომ ყოველ წელს გარემოს დაცვის სააგენტო რისკების რუკას აახლებს და მეწყერსაშიშ ზონებს ადგენს, რომელიც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ექსავნებათ. ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ ეს ნაშრომი ადგილობრივი ხელისუფლების სამაგიდო წიგნი უნდა იყოსო, თუმცა
პრობლემა ჩვენთან ადგილობრივ თვითმმართველობებში ზუსტად ის არის, რომ ჯერ ერთი მათ ეს მკაფიოდ არ აქვთ გამოკვეთილი, როგორც ვალდებულება შესასრულებლად. მეორე, ამ დოკუმენტის წამკითხავს მე ვერ ვხედავ თითქმის ვერც ერთ მუნიციპალიტეტში იშვიათობა, რომ მუნიციპალიტეტი რეაგირებდეს, როცა იღებს ესეთ დოკუმენტს ცენტრალური ხელისუფლებიდან და კითხულობდეს ამ დოკუმენტს დეტალურად და ამაზე აგებდეს საკუთარ ბიუჯეტს. ძირითადად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტები მოიცავენ უკვე მხოლოდ ლიკვიდაციას, თუ ფორსმაჟორი მოხდა. ანუ თუ მოხდა ტრაგედია, მერე ვეძებთ დამნაშავეს, ან ვეძებთ ფულს. ეს არის ყველაზე დიდი ნაკლი, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობაში და არა მარტო ადგილობრივი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში პრობლემა. ცხადია, პრობლემატური ხდება ცენტრალური ხელისუფლების კოორდინირებაც რამდენად მოხერხებულია.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმი კორესპონდენტ ეკალორთ კიფაინძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე, თავად ეს რეპორტაჟი ეხებოდა იმას, თუ რა გზებით და რამდენად ხშირად ხდება მაღალმთიან აჭარაში მეწყერსაშიში ზონების კვლევა და რამდენად ეფექტურია პრევენციული ზომები, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ 12 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს ერთობლივი განცხადებით მიმართა ხელისუფლებას, რომ აუცილებელია განისაზღვროს კორონავირუსით ინფიცირების ის პიკური მაჩვენებელი, როცა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდება. ერთობლივი განცხადება არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარებას ეხება. კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ არჩევანის გაკეთება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვასა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას შორის არ არის ინტერესთა დაბალანსების მართებული გზა და შესაბამისად ხელისუფლებამ ყველა ზომა უნდა მიიღოს იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ჯგუფების მაქსიმალური ჩართულობით ყველა რეკომენდაციის ზედმიწევნი დაცვით და გამჭვირვალე პროცედურით იქნას მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებები. არასამთავრობო ორგანიზაციები კორონავირუსის პირობებში ჩატარებული საარჩევნო კამპანიის დროს რამდენიმე დეტალზე ამახვილებენ ყურადღებას, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდში და არჩევნების დღეს იქნება ხალხმრავალი შეკრებები, პოლიტიკოსთან ნაწილს COVID ინფექციის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად შეცვალა კამპანიის ჩატარების გეგმები და ისინი თავს იკავებენ ხალხმრავალი შეკრებებისგან. ვირუსი დაუდასტურდა რამდენიმე პარტიის ლიდერს, რაც ასევე გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესზე. ეპიდვითარების გაუარესების პირობებში შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შემცირდეს არჩევნებზე მისული მოქალაქეების რაოდენობა, ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს და გამოწვევების წინაშეა საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომლის ათეულ ათასობით თანამშრომელს თითქმის 24 საათიან რეჟიმში წესების დაცვით მოუწევს არჩევნების დღეს კომისიებში ყოფნა ან გადასატანი ყუთით, მათ შორის კარანტინში მყოფ ამომრჩევლებთან კომუნიკაცია. 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია აუცილებლად მიიჩნევს გაფართოვდეს კრიზისების საბჭოს ფორმატი, რომლის საქმიანობაში არჩევნებთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი აქტორის ჩართვა იქნება შესაძლებელი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების, არასამთავრობო სექტორის და სახალხო დამცველის. რაგბი ევროპის ჩემპიონატის 2020 წლის სეზონის ბოლო ტურის მატჩი საქართველოსა და რუსეთის ნაკრებებს შორის კიდევ ერთხელ გადაიდო. კორონავირუსის გამო 14 მარტიდან 1 ნოემბრისთვის გადატანილი თამაშისთვის მიხელ მესხის სახელობის სტადიონს ცარიელი ტრიბუნებით უნდა ემასპინძლა, მაგრამ რაგბი ევროპამ ამ შეხვედრის კიდევ ერთხელ გადადების გადაწყვეტილება მიიღო. ევროპული რაგბის მართველი ორგანიზაციის მიერ დღეს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საქართველოსა და რუსეთის მორაგბეთა ეროვნული ნაკრებების მატჩის ჩატარების ახალი თარიღი მოგვიანებით გამოცხადდება. კოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.